Ni yo hintel ya kunho. Jesús nduce Pedro, Jacobo y Juan. Ni me andan gulwe mahach. Kupu tiki wudwan. Kupu rahuy kutaut Jesús ni bion. Huy rik e ni hian yitlicha y kadwa. Kene kadwa mas ni ching keninta kataha. Den hikin bia kupu manaho nan hian kadwa. Ini cha Moisés y Elías tilyaho con Jesús. Y Pedro entonces, Jesús, kasa ngwish, mahao se kun hi kwam, binyuat munotsaw ran ho si chanot, da par Hiuk, da par Moisés, da par Elías. Pedro ni batsaw lo que va, y por se hoy, y napunanoy git puik. Kuhoy, ni chao andatsun ha, kendo bahang. Rahoj. Kini hi unda angumang kento ohe. Nan hi kauk na i silik aham lan ne yun de hoi. Kwan sumani tu baho ni kha pa mana baho mi ya ni kwa tu baho dahap Jesus meho kon rahoj. Kwan se namat lipyo de napungul oe Jesus na mehe kini kwa bupay na tsep lo kinto baho. Hasta kina ngudoy nile malan has kinje batungot. Dukhat nikwa dutsep irhoik tikhe tilyahol lehe. Peok man nehem rapose malan has kinje batungot. Indulaham Jesus kinho rapo kades lehe. Ke Elias lumainan ya kutap. Ihoin doot es likaham. Ke Elias kutap bodwa para manat saum ya resadia. Per kinho Kej kene gudoy nile lumi maeo mana ina ohin i manatsun. Pero kau klase ke Elias ya kun iya. Irhoy tutsap mi iya lokim hang gha waka kej ne nikish jus dehoy.